Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Tänases saates võime üheskoos mõelda järgnevatele teemadele. Kes on Jeesus Kristus? Mida tähendab võtta enese peale oma rist? Ja millist abi selleks tingimata vajame? Samuti räägib pastor Aare Kimmel, millist suhtumist näidata ülesse teistesse kristlikesse konfessioonidesse, kes võib-olla vormiliselt ei tegutse just nii, nagu harjunud oleme.
Luuka ja Markuse evangeeliumides on oluline erinevus pärast 5000 mehe söötmist. Markus kirjeldab järgnevalt Jeesuse pikka ringreisi, mis ulatus maa loodeosadeni ja teist toitmisimet. Luukas see vastu siirdub otse sündmustesse, mis toimusid ilmselt palju hiljem maa põhjaosas seoses teise reisiga. Loen Luuka evangeeliumi 9. peatükist salmid 18 ja 19. Kord, kui Jeesus palvetas üksildases paigas ja jüngrid olid koos temaga, küsis ta neilt, kelle ütlevad rahvahulgad minu olevat? Nemad kostsid Risti ja Johannese, mõned aga Eelia, mõned aga, et keegi muistseist prohveteist on üles tõusnud. Juba eelmises saates nägime, et inimesed arutlesid selle üle, kes Jeesus õieti on. Teiste hulgas tekkis see küsimus ka Herodes Antipasel. Et Jeesus oli eriline, seda mõistsid paljud. Nad samastasid teda minevikust tuntud kõige kuulsamate isikutega. Aga Jeesus ei rahuldunud rahva arvamuste uurimuse tulemustega. Ta tahtis teada, kelleks peavad teda tema enda jüngrid. Loen salmid 20-22. Aga tema küsis neilt, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Peetrus kostis, Jumala Messias. Ent Jeesus hoiatas neid ja keelas kellelegi seda rääkimast, öeldes, inimese poeg peab palju kannatama ning kõlbmatuks tunnistatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval jälle üles äratatama. Küsimus, kes Jeesus õieti on, on inimeste jaoks üks kõige tähtsamaid küsimusi ka tänapäeval, sest vastusest sellele küsimusele sõltub, kuidas vastaja Jeesusesse suhtub. Peetruse vastus sellele küsimusele on ime. See on tema usutunnistus. Jeesus oli ja on Vanas Testamendis tõotatud Messias. Ta on terve piibli keskne isik, kelles kulmineerub terve Jumala päästeplaan. Ta on see, kellele viitasid ohvrid, tõotused ja kujundlikud pildid. Nende Peetruse sõnade tähtsust ei ole võimalik ülehinnata. Enamus tema kaasaegsetest ei olnud sel ajal veel mõistnud, kes Jeesus on. Ja selles polegi midagi imestada. Ei ole kerge võtta tõeks, et tuhandete aastate vanused ennustused teostuvad meie ajal ja meie silma all. Palju lihtsam on oletada, et küllap see toimub kuskil ebamäärases tulevikus. Kõigele sellele imelisele aga, mis Jeesuse tegevuse läbi aset leiab, võib kindlasti leida mingi muu seletuse. Juutidel näiteks oli lihtsam oletada, et mõni Vana Testamendi suurkuju on ärganud ellu. Matteus, rääkides sellest samast Peetruse tunnistusest, toob ära ka Jeesuse vastuse sellele. Jeesus ütles, et sellise arusaamise võis Peetrus saada ainult taevaselt isalt, Jumalalt. Sellepärast oli Peetruse vastus ime. See ei olnud mingite inimlike kaalutluste tulemus, vaid see tulenes Jumala ilmutusest. Peetrus ja tema kaaslased olid mõistnud Jeesust küll õigesti, kuid kaugeltki mitte lõpuni. Nad ei kujutanud veel ette, milliseks kujuneb Messia saatus. Nad olid kuulnud oma kaasaegset õpetust, et Messias kihutab minema roomlased ja taastab Taaveti aegse juutide kuningriigi võimsuse. See sõnum oli aga jüngrite jaoks niivõrd käsitamatu, et nad ei suutnud seda vastu võtta. Kuna rahva hulgas olid Messia suhtes üldiselt vägagi valed ootused, siis oli antud hetkel kõige targem üldse vaikida sellest, et Jeesus on Messias. Loen salmid 23-26. Siis ütles Jeesus kõikidele, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, see päästab selle. Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, aga kaotaks iseenese või teeks enesele kahju? Jah, kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu, seda häbeneb ka inimese poeg, kui ta tuleb oma kirkuses ning isa ja pühade inglite kirkuses. Siin toodud Jeesuse sõnad on äärmiselt olulised igale kristlasele. Need näitavad, milliste võimaluste vahel on meil valida. Üks võimalus on, et püüame oma nahka hoida, näiteks varjates, et usume Jeesusesse. Sel juhul ei ole meil võimalik Jeesust järgida, sest oma elu on armsam. Siin elus on kerge häbeneda Kristust, sest lähedast suhet temaga ei peeta meie maailmas auasjaks. Jeesus aga annab meile teada, et selline hoiak või püüdlus lõpeb katastroofiga. Tulemuseks on, et me kaotame selle, mida püüdsime päästa ja meid häbenetakse ka taevas. Teine võimalus on järgneda Jeesusele sõltumata sellest, millised on tagajärjed. Seda tähendabki oma risti võtmine ja kandmine. Jeesuse ajal teadis iga juut, kuidas hukkavad roomlased inimesi ja mida tähendab risti kandmine. See, kes oli surma mõistetud, pidi ise kandma oma risti põikpuu hukkamiskohale. Jeesus aga teeb meile selgeks, et see on tegelikult võidutee. Jumala riigis tuleb elu läbi surma ja kirkus läbi kannatuste. Need Jeesuse sõnad mõjuvad meile kindlasti nagu kapatäis jääkülma vett, kuid meil ei ole võimalik neist sõnadest lihtsalt mööda minna. Meie eelistaksime pääseda taevariiki, ilma et peaksime selle nimel erilist vaeva nägema. Sellist võimalust aga siin toodud Jeesuse sõnad meile ei jäta. Seda sama ütleb meile Paulus kirjas roomlastele 8. peatüki 17. salmis. Kui me oleme Jumala lapsed, siis oleme ka tema pärijad ja Kristuse kaaspärijad. See on auline osa, kas pole? Kuid Paulus jätkab sama hingetõmbega. Ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Kui siis. Loomulikult sõdib selliste Jeesuse sõnade vastu terve meie inimlik olemus. Jeesuse enda jüngridki arutlesid mitmel puhul hoopis selle üle, kes saab kõige tähtsamad ministrikohad, kui Jeesus saab kuningaks. Siin aga annab Jeesus teada, et tema järgimine tähendab surmaminekut. See kehtib kõigepealt ülekantud mõttes. Jeesusesse uskuvate inimeste elu iseloomustab surm oma ootustele, soovidele ja himudele. Usu osadus Jeesusega tähendab elu, kus kõige tähtsam on taotleda seda, mis on kooskõlas Jumala tahtega. Sellepärast tähendab usu elu pidevalt enesesalgamist. On loomulik, et selline väljavaade tundub meile äärmiselt hirmutav. Meil on võimalik ja kindlasti ka soov pöörata Jeesusele selg ja valida teine tee, mis näib hoopis rõõmsam ja mitmes suhtes ka hoopis kasulikum. Õnneks aga annab Jeesus meile juba praegu teada, milline on sellise valiku lõpptulemus. Leiame, et oleme kaotanud kõik. Usun, et nende Jeesuse sõnade ees peame peatuma ja paluma suurt Jumala armu. Inimliku jõuga ei ole sellise mõõdu täitmine võimalik. See on võimalik üksnes siis, kui Jumal teeb tõelise ime. Teisalt aga me teame, et läbi aegade on olnud märtreid, kes olid ju tegelikult samasugused inimesed nagu meiegi. Nende juures tegi Jumal selle suure ime. Kui tarvis, on ta seda kindlasti võimeline tegema ka meie juures. Loen Luuka evangeeliumi 9. peatükist 27. salmi. Aga ma ütlen teile, tõepoolest, siin seisjatest on mõned, kes ei maitse surma, kuni nad näevad Jumala riik. Kuna Jeesus rääkis eespool oma tulemisest kilkuses, on paljud arvanud, et siin on jutt sellest samast, tema teisest tulemisest. Tegelikult aga ei tähenda Jumala riik sugugi üksnes seda, mis algab siis, kui Jeesus tuleb maa peale tagasi. Jeesus astus uuesti oma kilkusse juba siis, kui ta läks maa pealt tagasi taevasse. Maa peale tulles ja inimeseks sündides oli ta sellest loobunud. Ta oli nii öelda riietunud tavaliseks inimeseks. Aga sellest hoolimata said mõned tema jüngrid juba üsna varsti heita hetkeks pilgu tema tõelisele olemusele. Loen salmid 28 ja 29. Ent arvata 8 päeva pärast neid kõnesid sündis, et Jeesus võttis kaasa Peetruse ja Johannese ja Jaakobuse ning läks üles mäele palvetama. Ja palvetamise ajal ta näoilme muutus ja tema riided läksid kiirgavalt valgeks. Valgus, mis siin Jeesust valgustas, ei tulnud kusagilt väljaspoolt, otse kui mõnest prožektorist, vaid see oli Jeesuse sisemine kiirgus, tema kirkus, mis muutus sellel palvehetkel nähtavaks. Tavaliselt oli see inimestele nähtamatu. Jeesuse olemuses ei ole mitte mingisugust pimedust. Ilmselt tajusid seda Jeesuse olemust ka kurjad vaimud, kes temaga kohtusid, sellepärast valmistaski temaga kohtumine neile piina. Jeesuse kirkus annab meile pisut aimu ka sellest reaalsusest, mis on tema omasid kord ootamas. 2 vana testamendi suurmeest olid juba selle kirkusega riietatud. Loen salmid 30 ja 31. Ja enne, 2 meest kõnelesid Jeesusega. Need olid Mooses ja Eelia, kes kirkuses ilmudes rääkisid tema eluotsast, sellest, mis tal Jerusalemmast oli täide viia. Mooses ja Eelia olid mõlemad lahkunud meie maailmast erilisel viisil. Moosese mattis Jumal ise, Eelia aga läks tuulepöörises otse taevasse. 2 vana testamendi suurimat isikut olid kirgastusmäel koos Jeesusega, rääkimas sellest, mis tal tuleb üle elada. Edasi viibki Jeesuse teekond vastu kannatustele ja surmale. On huvitav, et algkeeles on siin tegelikult jutt mitte eluotsast, vaid lahkumisest. Lahkumine on kreeka keeles eksodus ja selle sõnaga tähistatakse ka Iisraeli väljaminekut Egiptusest. Mooses juhtis rahva välja Egiptuse orjusest, Jeesus lahkus siis, kui ta töö oli lõpetatud. Tema töö tähendas patuorjusest vabanemise võimalust tervele inimkonnale. Loen salmid 32-36. Aga Peetrus ja tema kaaslased olid suikunud raskesse unne. Ent virgudes nägid nad Jeesuse kirkust ja neid kahte meest tema juures seismas. Ja see sündis, kui need mehed tema juurest olid lahkumas, ütles Peetrus Jeesusele. Õpetaja, siin on meil hea olla. Teeme õige kolm lehtmaja, ühe sinule, ühe Moosesele ja ühe Eeliale. Ta ei teadnud, mida ta ütleb. Aga kui ta seda ütles, tekkis pilv ja varjas nad, nemad aga kartsid pilve sisse jäädes. Ja pilvest kostis hääl, see on minu äravalitud poeg, teda kuulake. Ja kui see hääl oli kostnud, selgus, et Jeesus oli üksi. Ja nemad vaikisid ega kuulutanud kellelegi neil päevil midagi sellest, mida nad olid näinud. Mooses ja Eelia olid Vanatestamendi suurmehed, aga mõlemad nad olid siiski üksnes patused inimesed. Üksnes Jumala poeg võib tuua inimkonnale tõelise abi. Sellepärast ei näinud ka jüngrid lõpuks kedagi muud kui üksi Jeesust. Hääl pilvest tegi lõplikult selgeks, keda tuleb kuulata. See on minu äravalitud poeg, teda kuulake. Enne kui Jeesus alustab oma teed Jeruusalemma poole, kus teda ootavad kannatused, jutustab Luukas veel neljast sündmusest. Kõik need räägivad omal kombel jüngrite nõrkusest, ebakindlusest ja uskmatusestki. Esimese sündmusega oli tegemist kohe, kui Jeesus kirgastusmäelt alla tuli. Loen salmid 37-43. Ja kohe järgmisel päeval, kui nad mäelt laskusid, tuli Jeesusele vastu suur rahvahulk. Ja enne üks mees rahvahulgast hüüdis, õpetaja, ma anun sind vaata mu poja peale, sest ta on mu ainus laps. Ja vaata, vaim haarab temast kinni ja poiss karjatab äkitselt ja vaim raputab teda nii, et poiss ajab vahtu suust ja teda murdes taandub see temast väga tõrksalt. Ja ma palusin sinu jüngreid, et nad ajaksid ta välja, aga nad ei suutnud. Aga Jeesus vastas, oh, uskmatu ja jonnakas sugupõlv, kui kaua pean ma teie juures olema ja kannatama teiega, too oma poeg siia. Kui poiss oli alles lähenemas, paiskas kuri vaim ta maha ja raputas teda. Jeesus aga sõitles rüvedat vaimu, tegi poisi terveks ning andis ta isale tagasi. Ja kõik hämmastusid Jumala suurusest. Siin kirjeldatud loole on teatud mõttes üsna sarnane ka meie kaasaeg. Jeesus on oma kirkuses üleval taevas, siin maa peal aga peavad tema jüngrid võitlema kurjuse jõudude vastu ega saa sellega sageli hakkama. Uskmatus kipub kasvama nii ühiskonnas kui ka kristlaste endi südametes. Olukorrad muutuvad alles siis, kui kohale tuleb Jeesus ise oma meelevallaga. Sellest sündmusest räägivad ka teised evangeeliumid. Poisi haigustunnused olid sarnased epilepsiale, aga vähemalt sel korral olid haigushood põhjustatud kurja vaimu poolt. Varem olid Jeesuse jüngrid küll ka kurje vaime välja ajanud, Seekord aga ei suutnud nad poissi aidata. Inimeste kaudu tulev abi on alati puudulik, täiuslikku tööd suudab teha üksnes Jeesus. Maksab aga meelde jätta, et Jeesus ei pidanud oma jüngrite saamatust ja uskmatust normaalseks. Ta ei öelnud, et nõnda peabki olema, vaid täiesti ilmselt soovis, et tema jüngrid oleksid olnud edukamad. Siin on mõtlemisainet meilegi, juhul kui kipume teinekord kiitlema oma usunõtrusega. See ei ole Jumala silmis voorus. Loen 43. salmi teisest osast 45. salmini. Aga kui kõik panid imeks Jeesuse tegusid, siis ütles ta oma jüngritele. Pidage meeles need sõnad. Inimese poeg antakse inimeste kätte. Aga neile jäi see ütlus arusaamatuks ja see oli varjule pandud nende eest, et nad seda ei mõistaks, ent nad kartsid Jeesuselt küsida seletust selle kohta. Juba teist korda lühikese aja jooksul Jeesus otse kui heidab külma vett oma jüngrite innukusele. Ta vihjab kannatustele, mis teda ees ootavad. Jüngrid vajasid korduvaid raputusi, et vabaneda messiaga seotud valedest kujutlustest. Ja taas peab Luukas rõhutama, et Jeesuse sõnum ei jõudnud pärale. Nende mõtted on seotud teistsuguste probleemidega. Loen salmid 46-48. Jüngrite seas aga sündis arutlus, kes küll nendest peaks olema suurim. Ent Jeesus, teades nende südame mõtteid, võttis ühe lapse, pani ta enese kõrvale seisma ja ütles neile, kes iganes selle lapse võtab vastu minu nimel, võtab vastu minu, ja kes iganes võtab vastu minu, võtab vastu minu läkitaja. Sest kes on väikseim teie kõikide seas, see on suur. Jeesuse jüngrite arutlused näitavad kõigepealt, kui tõsiselt segavad inimest sisse kasvanud valearusaamad Jumala riigi kohta. Nad mõtlevad juba sellele, keda seada üles peaministri kandidaadiks, kui läheb valitsuse moodustamiseks. Ja seda hoolimata sellest, et Jeesus rääkis neile korduvalt ja küllalt selgelt hoopis oma kannatustest. Teiseks näitab jüngrite vaidlus ilmekalt, kui raske on inimesel lüüa risti oma soovid ja ootused. Teisiti öeldes, kui raske on neist loobuda. Tänapäevalgi kulub palju energiat küsimusele, missugused kogudused või kristlased on kõige õigemad ja missugune on kõige õigem usk. Endiselt oleme huvitatud parimatest paikadest ja esimestest kohtadest. Sellepärast pidi ka Paulus kirjutama galaatlastele, nagu loeme viiendast peatükist salmidest 24-26. Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. Kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Ärgem olgem auahned, üksteise ärritajad, üksteise kadestajad. Lohutav on siiski see, et hoolimata oma jüngrite taipamatusest ja saamatusest Jeesus ei hüljanud neid. See lohutab eriti siis, kui tunnen oma suutmatust ja soovimatust saada väiksemaks. Küllap on Jeesus kannatlik ka minuga. Edasi näeme jüngrite suutmatust mõista taevariigi iseloomu, kui nad kohtuvad kellegi võõraga, kes ajab välja kurje vaime. Loen salmid 49 ja 50. Siis Johannes hakkas rääkima, õpetaja, me nägime üht meest sinu nimel kurje vaime välja ajamas ja püüdsime teda keelata, sest ta ei järgne meile. Aga Jeesus ütles talle, ärge keelake, sest kes ei ole meie vastu, see on meie poolt. Jeesuse ajal tegutses mitmeidki kurjade vaimude väljaajajaid ehk eksortsiste. Neid oli ka variseride hulgas. Enamasti kasutasid kurjade vaimude väljaajajad mõne vana testamendi suurkuju, näiteks Saalomoni nime. Nüüd aga oli keegi mõistnud, et ka Jeesuse nimes on vägi, ja hakanud kurje vaime välja ajama selle abil. See aga ei meeldinud Jeesuse jüngritele, kes arvasid, et neil on Jeesusele ainuõigus. Jeesuse vastus tasub hoolikalt meelde jätta. Jeesus ei taha, et tema omad suhtuvad pahuralt mõnda sellisesse tegevusse, mis on kooskõlas Jeesuse enda tegevusega. Me ei tea, kuivõrd tundis võõras mees Jeesust ja milline täpselt oli tema usk Jeesusesse. On aga selge, et ta suhtus Jeesusesse positiivselt ja seda Jeesus hindas. Võib-olla tahaks Jeesus meilegi õpetada avaramat suhtumist teistesse kristlastesse.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mida Jeesus nimetas suurimaks rõõmuks. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.
Kui näed, et keegi tunneb rõõmuks.